Doar 11 și 28 de minute la RFI. Mâine seara, începând cu ora 19, la mansarda casei Filipescu Cesianu, proaspăt redeschisă după renovare. O mansardă foarte simpatică, foarte agreabilă, foarte primitoare. Aveți grijă totuși la scara de lemn atunci când urcați, așa este, Olga Ștefan. E o scară puțin mai tricky, așa. Veți putea asista la lansarea și vernisajul unui proiect amplu intitulat Viitorul Memoriei, un proiect care își propune să aducă memoria colectivă semnificația Holocaustului, dar nu numai al Holocaustului. Olga Ștefan, aș vrea să mă ajutați să pronunț corect și să-mi explicați ce este acest termen, porajmosul. Am pronunțat bine?
Da, noi suntem
O să vă rog să vorbiți în microfon, da. Sau să dați microfon puțin mai jos ca să vă auzim. Gata, așa.
Da, ne propune într-adevăr, cum ați spus, să vorbim despre Holocaust în general și specific Holocaustul evreilor din România și Republica Moldova și al romilor. Este vorba despre o perioadă în timpul războiului, bineînțeles, în care
porajmos înseamnă, deci,
este
se referă la
Holocaustul romilor. Cu specificitate, perioada în care și romii și evrei au fost deportați în Transnistria.
Am zis că ne spunem tu, da. Ca să fie mai ușor pentru Olga Ștefan, care a stat câți ani dintotdeauna, de când, în Statele Unite?
Am plecat la vârsta de 8 ani din România.
Și cât ai locuit acolo?
Aproximativ toată viața, să zicem. Și în 2009 m-am mutat în Elveția.
Olga Ștefan, curator independent, inițiator și susținător al multor proiecte culturale, multe în legătură cu România. Unul dintre ele a luat un premiu în urmă cu câteva zile la Gala Premiilor Administrației Fondului Cultural Național. Este vorba despre Fragmente dintr-o viață, o altă expoziție care a putut fi văzută la Iași, legată de Holocaust, legată de pogromul de la Iași, de fapt, un proiect al Asociației 1+1 pentru Viitorul Memoriei. Lucrez împreună cu Ioana Florea, Katia Pascariu, David Schwartz și Mihaela Mihailov, numai o parte din echipă, poate o să vorbim puțin mai târziu. Ce își propune, de fapt, Viitorul Memoriei? Spuneam puțin mai devreme că este un proiect amplu care va fi desfășurat în mai multe orașe din România.
Da. Viitorul Memoriei, deci, cum ai spus, este un proiect care se desfășoară în România și în Republica Moldova. Noi, bineînțeles, ne lansăm platforma acum în București, cu expoziția de la mansardă și alte proiecte care o să se desfășoare după vernisajul de mâine seară de la 7. O să avem piese, o să avem filme, o să avem discuții, toate care fac parte din această lansare a proiectului. În mai o să avem expoziții și proiecte, tot așa, în această formă de interdisciplinaritate care se manifestă la Oradea și la Cluj, la sfârșitul lui mai. Și în Iași o să ajungem din nou în iunie și la Chișinău la sfârșitul lui iulie. Deci toate aceste date au fost gândite să corespundă și să coincidă cu date ori de pogroame care au avut loc în acele orașe, ori de deportări și de ghetoizarea populației evreiești din acele orașe, cum ar fi, de exemplu, în Transilvania de Nord, care o să fie reprezentate în platforma noastră de Oradea și de Cluj.
Care este legătura ta personală cu acest proiect? Pentru că îmi imaginez că există o legătură personală.
Da, clar. E, într-adevăr, o cercetare personală care a început cu această expoziție Fragmente dintr-o viață, despre care ai spus mai înainte, care a avut loc la Iași în iunie 2016. Este vorba despre familia mea care provine din aceste părți ale țării. Și, într-adevăr, a fost pentru mine o încercare de a înțelege, de fapt, de unde provin eu cu aceste rădăcini pe care le am din de diverse părți ale țării, din Transilvania de Nord, unde am avut o parte a familiei.
Din partea mamei sau din partea tatălui?
Din partea mamei, deci străbunic bunica mea era de origine unguroaică, evreică unguroaică, care provine din Transilvania de Nord, și tatăl meu și, să zicem, și a doua parte a mamei mele, familiei mamei mele, care provin din Iași și din partea de est a țării. Deci, pentru mine a fost într-adevăr această cercetare personală, care după aia a luat o amploare mult mai mare. Și
dar care a fost, pe scurt, dacă ne poți spune povestea acestei familii?
Bunicul meu, îl chemau chiar că Ursu, provenea din, și este o persoană foarte cunoscută, cazul Gheorghe Ursu, fiindcă a fost un disident politic înainte de 89, și a fost omorât, deci cazul Gheorghe Ursu este deja un caz consacrat și cunoscut. El avea o mamă evreică unguroaică din partea din Transilvania de Nord, care s-a căsătorit, s-a măritat cu un medic creștin. Și în timpul războiului au fost botezați ca să poată să scape acestor persecuții, și au, mă rog, s-au stabilit înainte la Soroca, unde au fost medici, și amândoi au fost medici în Soroca, și războiul i-a dus la Galați și acolo au trăit. Deci această poveste este una de migrație dintr-un loc în altul, de o uitare de identitate personală, de, este această poveste de a se transforma în altceva ca să se poată continua în viață și de a supraviețui unor persecuții etnice.
Și mi-imaginez că ca și tine există mulți, cel puțin din aceeași generație, care sunteți preocupați de aceeași temă, iar preocupările acestea rămân discrete, rămân undeva în fundul sufletului sau într-un cadru destul de restrâns, și ies la lumina zilei doar atunci când avem ocazia să vorbim în cadrul unor astfel de experimente, mai mult sau mai puțin artistice, dar de re-scoatere, readucere a lumina zilei a memoriei.
Exact, da, aceste discuții devin într-adevăr mult mai generalizate, deci dintr-un o semință foarte personală și foarte profundă, ele ies la suprafață și devin niște tematice și niște subiecte foarte universale pentru care sunt pertinente și relevante unor discuții mult, mult mai ample despre, bineînțeles, identitate și migrație. Și acum ne găsim într-un moment în Europa unde aceste discuții iarăși au o amploare enormă și cred că se decide modul în care noi abordăm tematicile astea și modul în care noi decidem în ce direcție vrem să mergem, o să decidă, bineînțeles, viitorul Europei și ce o să fie acest proiect Europa, care încă mai este un proiect în transformare.
Tu personal crezi în Europa?
Într-o formă a Europei, deci nu una specifică care a fost confirmată, să zicem, de forma care a luat-o, ea este într-adevăr, și asta cred eu, în transformare. Europa trebuie să fie în transformare și să se adapteze condițiilor noi și să poată să aibă această flexibilitate de a se reinventa. Și inherent în proiectul Europa trebuie să avem această imaginație de un viitor comun în care toți putem să avem un loc și în care se pot regăsi o diversitate de voci, de oameni, de identități, de naționalități. Și
mi se pare interesant și important punctul tău de vedere, pentru că ai trăit toată viața dincolo de ocean, acum trăiești în Elveția.
Uh-huh. Care nu este Europa.
Europa, dar iată, vorbim astăzi la București, o țară care face parte din Europa, membru cu drepturi depline, despre viitorul memoriei. Să ne întoarcem la subiectul discuției noastre și să încercăm să explicăm cam cum, ce fel de evenimente vor fi cuprinse în acest proiect, ce se va întâmpla în următoarele zile, ce fel de tablouri vom vedea, pentru că expoziția este și însoțită și de o expoziție de expoziția reprezintă o expoziție de pictură, fotografie. Haideți să intrăm puțin în miezul subiectului.
Așa, deci expoziția care se deschide mâine, de fapt, nu are lucrări originale decât de Leon Mișoșnichi, care este un artist care a trăit toată viața în România și a experimentat și el ororile pogromului de la București, are amintiri personale din timpul, avea amintiri personale din timpul acela, a murit în 2007. Și sunt niște lucrări foarte zguduitoare care cumva au ieșit din el s-a
el
retras.
Supraviețuitorul, pentru că multe se numesc Memories from Hell, de exemplu, sau The Survivor. Supraviețuitorul revine tot timpul,
exact,
ca temă.
Această tematică a început să iasă mult mai mult din subconștientul lui, să zicem, și să se manifeste artistic în anii 70 și 80. Exact când a coincis perioada asta cu când el a ieșit la pensie. Și era o perioadă în care au început toate amintirile să se exorseze într-un fel și l-au preocupat aceste tematici care pe el încă îl mai zguduiau în subconștient, și așa își exprima subconștientul artistic. Deci Leon Mișoșnichi ar fi reprezentat cu lucrări originale. Mai avem prezentări a lui Hedda Stern, a lui Marcel Iancu și a lui Willy Prager. No. Da? Care o să fie imagini proiectate a lucrărilor lor. Condiția în care noi funcționăm nu permite să avem lucrări originale, sunt lucrări de patrimoniu și nu sunt asigurate în România. Și bugeturile
mic,
noastre,
da,
sunt extrem de modeste și cam asta ar fi o situație în care noi funcționăm și suntem o organizație independentă, total independentă, cu susținerea FCN-ului, dar altfel nu suntem susținut financiar. Deci noi suntem în cazul în care trebuie să organizăm o platformă transnațională, adică și în România și în Republica Moldova, cu fonduri extrem de limitate.
Despre Hedda Stern va veni să vorbească un expert, dacă am înțeles bine.
Da. Da, exact. Deci este vorba despre directoarea fundației Hedda Stern, care se găsește la New York. Hedda Stern a emigrat în timpul războiului, în 41, după pogromul de la București, a reușit să emigreze din România și să ajungă la New York. Și acolo s-a stabilit și a devenit o pictoriță în cadrul școlii de New York, adică recunoscută, stabilită, respectată de expresionistii abstracți, cum ar fi Jackson Pollock, Barnett Newman și alții, Mark Trotko și alții. Și după 2 ani s-a recăsătorit, după ce a dat divorț de soțul său, Frederic Stern, s-a recăsătorit cu Saul Steinberg, care tot un evreu cu origine în România era, și au trăit împreună mult timp. Ea a fost extrem de de activă și prolifică și a avut o carieră foarte frumoasă. În schimb, s-a retras din viața publică de artist în anii 60-70.
Pe lângă această expoziție vor mai fi și proiecții de film, dezbateri, prezentări. Poate trecem puțin în revistă programul în linii mari, pentru că e un proiect pe termen mai lung și care se va deplasa în mai multe locuri.
Da, în expoziție mai avem și imagini care n-au mai fost arătate de Marcel Iancu și suntem foarte încântați că familia lui Marcel Iancu ne-a dat drepturile să le arătăm. Și în restul programului, pe 22, de exemplu, o să avem în premieră un film pe care îl producem exact pentru expoziție, special pentru expoziție, cu rezidenții de la Căminul Moses Rosen, care și ei sunt supraviețuitori al pogromului de la București și ne povestesc amintirile lor din acea perioadă și ne plimbă prin Bucureștiul vechi, unde ei au locuit ca copii, unde ei au văzut crime care au avut loc, unde ei își aduc aminte de momente cheie din acea perioadă între 20 și 23 ianuarie.
În data de 21, un spectacol, București 41, la Teatrul Evreiesc de Stat, după care pe 23, alte proiecții de film la Sala Union a Cinematecii din România, Da Schimb.
Așa, deci în programul nostru de film, care acum este, să zicem, avem foarte multe filme în premieră în România, în cadrul acestui program de film, care se începe la Sala Union pe 23 și continuă la Macaz pe 24, la Sala Union o să avem Da Schimb în premieră și suntem foarte fericiți că o să putem să vorbim cu producători filmului Da Schimb, care este și fiul Irmei Mico, subiectul și...
care este încă în viață?
Ea este încă în viață.
95 de ani.
Așa, este un personaj extraordinar și fiul ei o să fie cu noi în public și o să fie prezent ca să ne răspundă la întrebări și o să se discute un pic cu el și cu despre această temă și despre mama lui și încă un film care o să căruia director, regizor o să fie în audiență este Valea Plângerii și Mihai Andrei Leahă o să fie și el prezent să discute un pic cu publicul despre Holocaustul romilor și despre filmul său pe tema asta.
Transnistria, The Hell, spune povestea evreilor români deportați în Transnistria, iar Mămăliga Blues, despre care nu am auzit până acum, spune povestea unui cuplu care a emigrat din Basarabia până în sudul Braziliei în 1931. Absolut fabulos. În 24, inimii cicatrizate, fiul lui Saul, pentru cei care nu l-au văzut, Nathan, și Janovic, așa se pronunță?
Da, exact. Deci aceste filme care le-ai menționat acum, aceste patru, o să fie la Macaz pe 24 ianuarie, marți, și iarăși o să avem în premieră filmul Nathan. Și acolo, adică la Macaz, o să fie în premieră un film care este Nathan, făcut de doi regizori britanici despre, să zicem, tatăl cinematografiei și cinemaului francez. Un personaj care e de origine română, evreu din Iași. Și povestea lui este și ea extraordinară, ceva neimaginabil. A emigrat din Iași în Franța și acolo a început el să facă filme și cum aflăm în în documentar. A început industria și porno, dar și cinemaul francez Pathé. Și a fost da.
Și
păi era, păi dacă este istoria cinemaului, asta e. și a fost deportat în 44 și omorât la Auschwitz. Și din cauza, să zicem, cinemaului pe care îl practica el în paralel cu cinemaul tradițional, el a fost șters din memorie, a fost șters total ca un personaj important în istorie.
Pentru că era rușinos pentru era comunitate.
Comunitate necesar, dar fiindcă, adică a fost eliminat din istoria cinemaului din cauza acestor tematici pe care le aborda.
Pornografice.
Grafice și BD și erau tot felul de chestii care într-adevăr, dar au fost și a fost un proces contra lui. Deci a fost un personaj care nu era tradițional, nu era, cum se zice, nu era considerat curat. Și din cauza asta din istoria cinemaului francez a fost șters ca personaj important. Așa că acum îl readucem în memorie și reactivăm memoria, fiindcă este un personaj extrem de important pentru conștiința universală a cinemaului în general și a istoriei evreiești și universale, umane.
Nu sunt foarte dese proiectele care vorbesc despre istoria evreilor și a romilor în paralel, da? Avem aici semnificația Holocaustului și Porajmosului. Este pentru prima oară, trebuie să recunosc că eu aud acest termen, dar am învățat ceva astăzi și mulțumesc pentru ocazie. Cum ați lucrat cu comunitatea romă pentru construirea acestui proiect?
Nu am, din păcate, și trebuie să zic că din păcate, nu am avut acces direct la comunitatea romă, să zicem, dar noi am inițiat această platformă și vrem foarte mult să putem include cât mai multe voci și cât mai multe
perspective. Deci sunteți deschiși și așteptați de la ei să vină și către voi.
Am vrea foarte mult. Am făcut câteva demersuri, am întrebat câțiva oameni din comunitate, centrul, de exemplu, romilor, să ne ajute cu material, cu material de arhivă, fiindcă o mare parte din proiectul nostru conține, este o arhivă de documente și de scrisori și de texte și de cărți. Și asta este foarte important pentru noi ca mărturii personale să avem și să putem partaja cu publicul. Deci în expoziție noi avem această arhivă și într-adevăr avem contribuții din partea comunității rome. Dar am vrea foarte mult să putem lucra un pic mai mult în direcția asta.
Să fie într-adevăr
asta
un proiect comun. Cum vreți să dezvoltați această platformă? De fapt, cum, la modul ideal, ce trebuie ea să fie și cum v-ați gândit, care sunt pașii, către ce vă îndreptați de fapt?
Este ceva deja foarte concretizat. Noi o să avem evenimente în absolut toate aceste orașe. Și o să fie expoziții, filme de exact aceeași formă care o să aibă aici la București începând cu mâine. Și după toate aceste evenimente fizice, o să avem o platformă web, adică o arhivă de internet, unde totul o să fie arhivat, unde totul o să fie pus să fie consultat de public și o să rugăm publicul, și asta este misiunea acestui website, ca publicul să continue să activeze acest website și această arhivă online cu documentele proprii. Ceea ce înseamnă că o să fie user-generated și o să așteptăm ca publicul să upload și să pună pe website documente personale, mărturii, scrisori, texte, fotografii, care încă nu au fost prezentate publicului. Deci această website are ca intenție să fie un loc centralizat de memorie personală, care întotdeauna o să crească. E ceva în creștere, în dezvoltare continuă.
thefutureofmemory.ro este site-ul web. Pentru moment avem deja informații despre această expoziție. Credeți că veți reuși să atrageți în acest proiect comun comunitatea romă? Pentru că am senzația că nu știu dacă există același interes din partea lor.
Noi sperăm, nu știu ce nu cred că pot să-mi dau cu părerea așa concret, dar tot ce pot să zic este că noi sperăm că această soartă comună trebuie neapărat adusă în discuție și revelată public. Și din cauza asta sperăm că și comunitatea romă o să profite de această platformă să-și exprime și să-și pună în să prezinte povești personale și de supraviețuitori care poate să îmbogățească imaginea acestei experiențe în Transnistria.
Olga Ștefan, care este importanța acestui tip de proiecte pentru generațiile următoare? Mă refer la cei care sunt mici acum, la copiii voștri, la viitorii voștri nepoți, nu știu.
Da, este filmul pe care îl producem cu rezidenții de la Căminul Moses Rosen. La sfârșit, ultima propoziție, să zicem, cu care suntem lăsați de acest film, este una vorbită de Judith Ardeleanu, care este una din rezidentele de acolo, și ea spune: după ce noi murim, nu o să se mai știe, deci vorbește despre sine și generația ei, după ce noi murim, nu mai suntem, nimeni nu o să mai știe că a fost un holocaust în România. Și noi știm că există negaționism în România, noi știm că există această tendință de a încerca să se șteargă această realitate și această pată istorică pe istoria țării. Și când ea spune chestia asta, este într-adevăr, devine un call to action pentru noi, cei care au rămas generațiile după, sunt bunicii noștri, sunt părinții noștri despre care vorbim, care au trăit aceste momente istorice, și devine responsabilitatea noastră să corectăm istoria, să băgăm în istorie unde sunt aceste tendințe de a șterge, să le redeugăm și să le transmitem copiilor noștri aceste fapte, nu numai fiindcă sunt fapte așa, fapte, și să ei să știe, să aibă informație, dar informația trebuie folosită pentru a reconstrui, pentru a încerca să se facă mai bine întotdeauna. Asta este într-adevăr un clișeu care îl spunem, dar trebuie neapărat să implementăm aceste misiuni pe care ni le asumăm, și bazat pe aceste momente istorice care știm că au fost rușinoase, au fost oribile, au fost înfiorătoare, trebuie să ne gândim ce societate vrem și ce viitor vrem și, bineînțeles, ce prezent vrem, dar prezentul e întotdeauna în transformare și trebuie să avem un țel în viitor pe care îl atingem cumva cu transformările prezentului.
Vă e teamă că istoria se poate repeta?
Istoria se repetă. În clipa asta și în clipele trecute, ea întotdeauna se repetă, Marx ne-a învățat, și trebuie să avem foarte mare grijă.
Vigilență,
fiindcă în clipa actuală, într-un fel, nu exact la fel, dar într-un fel, istoria se repetă, și să fim conștienți de chestia asta devine misiunea și devine responsabilitatea generației noastre.
Mulțumesc, Olga Ștefan. Viitorul memoriei, din 20 până în 27 ianuarie, o expoziție, dezbateri, spectacole de teatru, multe filme. Intrați pe site pentru a vedea programul complet, vernisajul expoziției și lansarea platformei, dar și explicațiile, toate explicațiile pentru cei care vor să facă parte din acest proiect comun, vor avea loc mâine seară la ora 19 în mansarda casei Filipescu Cesianu, o clădire proaspăt renovată, care adăpostește și cel mai recent și simpatic muzeu al Bucureștiului. Mulțumesc foarte mult pentru vizită și mult succes în continuare.
Îți mulțumesc foarte mult!